Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Алексей Карпека. Нашы галоўныя тэмы на сёння:
прыкарытнік і не апазіцыя. У эфіры Еўрарадыё на пытаннічкі адказваў Павел Латушка.
Мы не ставім пытанні ў сілавога змены улады. Мы ставім пытанне толькі ў адным, каб наш голас быў пачуты.
Гайдукевіч стварае каардынацыйны камітэт, яго намеснік крытыкуе Ярмошыну.
Если мы верим, что действительно 80%, если это действительно так, чего вы боитесь? Ну чего боитесь? Покажите!
Кожная з амаль 5 мільёнаў агітацыйных паштовак абышлася Лукашэнку ў 5 капеек.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
17 жніўня з пасады дырэктара тэатра імя Янкі Купалы быў звольнены Павел Латушка. А ўжо на наступны дзень ён увайшоў у склад каардынацыйнай рады. 19 жніўня на першым пасяджэнні рады Латушка быў абраны сябрам прэзідыума гэтай ініцыятывы.
Ці пойдзе Лукашэнка на перадачу ўлады мірным шляхам? Як хутка беларусам надакучыць пратэставаць і ці варта чакаць узмацнення ціску на пратэстоўцаў? На гэтыя ды іншыя пытанні Павел Латушка адказаў у эфіры Еўрарадыё.
Калі ў мінулую пятніцу я звярнуўся з сваім асабістым грамадзянскім меркаваннем у ацэнцы тых падзей, якія адбываліся апошнім тыднем у нас у краіне, это тычыцца не толькі Мінска, а практычна шматлікіх гарадоў Беларусі, калі былі затрыманні грамадзян у вельмі жорсткай форме, калі фактычна спрабавалі затрымаць людзей, якія маглі проста ісці па вуліцы ці стаялі ў чарзе. Пазней, калі мы побачили ту жудасную картину и рассказы тих, хто виходив з слідчих ізоляторів, яким чином у відносинах їх, фактично ми повинні констатувати були здеки. Ось одразу після того, як зробив гэты зварот з громадянської позиції, до речі, яку підтримали представники 12 театрів, каля Купаловського театру, і пізні виступлення на площі незалежності, уже такі пропанови мені були зроблені. А не і сьогодні, ось перед гэтим ефіром, шмат хто мені пише і пропановує хутка з'язджаць з краіны. Але я яшчэ раз хацеў бы падкрэсліць. Я, як юрыст, не лічу, што ажыццяўляю дзейнасць, якая парушае законодаўство Республікі Беларусь. У нейкім чынам ідзе на супярэчэнне крымінальнаму кодэксу нашай краіны. Мы не ставім сваёй мэтаю, і я асабіста не ставлю такой мэтай, ніякі захоп улады не канстытуцыйным ці іншым шляхам. Проста гэтай мэты няма. Нашая мэта – гэта аб'яднаць пад грамадзянскай платформай, пад грамадскай платформай, усе меркаванні і думкі, якія выказваліся апошнімі тыднямі, шматтысячнымі, многалюднымі, ўжо можна сказаць, мільённымі мітынгамі па ўсёй краіне, бо калі палічыць усе тыя падзеі, якія адбываліся за гэты тыдзень, за гэтыя два тыдні, то гэта мільёны людзей, вышедшыя на вуліцы гарадоў і нават вёсак Беларусі. Вось мы хацелі б закумуляваць гэтыя думкі і гэтыя думкі пакласці ў пазіцыю, якая магла бы быць прадметам перамоваў з дзеючай уладай. Бо як бы там не было, сёння ў нас ёсць дзеючая ўлада Украіны, і яна юрыдычна мае моц, яна прызнаная ў свеце, яна прызнаная Еўрапейскім саюзам, і мы павінны з ёй размаўляць. Гэта наш падыход, нашая думка.
Я у вас ўжо пытаўся вось заўчора у Купалаўскім тэатры, калі вы выйшлі, вот першы дзень толькі павесілі пра вашае звальненне і пра тое, што вот вы ўсё ж такі дасведчаны чалавек. Вы прайшлі ўсе прыступкі кар'ерныя, пачыналі ад МЗС там працы ў 95-м годзе і гэтак далей міністр. То есть вы ведаеце ўсю гэтую дзяржаву, ўсю гэтую сістэму ўнутраную знутры. Выбачайце за таўталогію. І от вы ж ведалі, якая будзе рэакцыя, як кіраўнік краіны ставіцца да такіх, як тут правільна сказаць, здраднікаў па яго меркаванні, от як вы, да іх выказванняў. Вы не баяліся выказваць такое меркаванне, і ладна там на кухні, ладна там дзе-то, можа быць, нават в эфіры Еўрарадыё, але на мітынгу перад сотнямі тысяч людзей.
Ну, тут пытанне маральнага выбару і далейшага разумення таго, што ў цябе ўнутры, як у чалавека, як у асобы. Ці можаш ты з гэтым мірыцца, ці можаш з гэтым жыць, ці твае сумленне дазваляе табе так існаваць. І вы ведаеце, мне выхоўвалі сям'і мой бацька, які вельмі любіў Беларусь, які шмат гадоў змагаўся за свабоду і выказваў гэтую пазіцыю адкрыта. Ён не быў, можа, публічным чалавекам, але абсалютна не саромімся гэтай пазіцыі. Такую пазіцыю меў мой брат, родны старэйшы брат, на жаль, іх ужо нема, і вось гэта засталося заўсёды ў мяне ў сэрцы. Я разумеў, што працуючы ў дзяржаўным апараце, міністрам, паслом, я магу зрабіць штосьці, то, можа, іншы наўрад ці мог зрабіць. Калі дабіваўся ўшанавання памяці Васіля Быкава і адкрыццё музея, калі стараўся стаць супраць таго, каб цэнзура ажыццяўлялася ў адносінах таго ж Купалаўскага тэатра, гэта былі неаднойчыя спробы. Калі мы здымалі фільм для Каннскага кінафестывалю, таксама па творах Васіля Быкава. Ну, не хочацца тут пералічваць там і іншыя праекты, і замкі. Мне падавалася на той момант, што вось менавіта гэтай дзейнасці я фактычна захоўваю хаця аж бы тую базу, на падставе якой можа далей адрадзіцца увогуле у беларусаў жаданне людзьмі звацца, быць беларусамі, шанаваць і любіць сваю культуру, мову, каб наша дзяржава мела важную глебу, вось на якой яна павінна стаяць. Гэта і падстава, гэта перадусім культура. Вось гэта я ажыццяўляў. Але калі я зноў-такі пабачыў тыя здзекі, якія ажыццяўляліся ў адносінах да простых грамадзян за тое, што яны выказалі сваё меркаванне. Вось паглядзіце, якія мітынгі праходзілі ў Беларусі. Да, былі сутыкненні на мінулым тыдні, але ці тыя, хто мітынгаваў, шоў з гэтую мэту? Ну не, бо мы бачым, колькі падобных праходзіць мерапрыемства па ўсёй краіны, і ўсе азначаюць, асабліва ў свеце. Я даваў інтэрв'ю вядучым сродкам масавай інфармацыі Sky News, Reuters, BBC, і ўсе ж журналісты мне пра гэта, Times, Associated Press учора, яны ўсе мне кажуць, гэта дзіўная рэч, гэта выключнасць беларускай нацыі, наколькі яна талерантна, што маніфестоўцы не б'юць вітрыны, што маніфестоўцы ходзяць па месцах, дзе трэба хадзіць людзям, па газону яны не выходзяць, прыбіраюць за сабой некае смецце, якое застаецца. Вось мы бачылі ў Мінску сотні тысяч грамадзян, якія маніфеставалі ў цэнтры і па іншых вуліцах Мінска ў нядзелю. Ці бачылі мы пасля гэтага нейка сапраўды сітуацыю такую неверагодную, што ўсё было забруджана. Нават людзі крытыкавалі. Прабачце, я трапіў, калі шлі людзі на чырвонае святло, і мне казалі, хутчэй, чырвонае святло, бо машыны ж павінны ехаць. Я ў шоку, ў вельмі пазітыўным шоку. Вось гэта такія беларусы. Мы такія талерантныя, і мы хацелі выказаць свой пункт гледжання. І калі за гэты пункт гледжання проста пачалі караць, ну, я з гэтым не мог змірыцца. Я вырашыў, я не планаваў нейкую такую спецыяльную публічнасць. Я маці раніцай сказаў, што я проста жыць з гэтым больш не магу. Я павінен сказаць сваё меркаванне як дыпламат, як былы міністр культуры, як сёння кіраўнік вядучай нацыянальнай установы культуры. Зразумела, гэта ўжо вынікала з пазіцыі ўсяго тэатра. Яна ж з'явілася ранейшы некалькі дзён да таго, як маё выступленне адбылося. І я вырашыў выказаць гэтую думку ў сацыяльных сетках. А так сталася, што да тэатра падышлі прадстаўнікі 12 тэатраў іншых, і яны падтрымалі. Ну, і так выйшла гэта як публічная акцыя. А зараз звальнення. Фактычна, ну, я не палітык. Я займаўся знешняй палітыкай. У гэтым кантэксце я палітык. Я не збіраўся ў палітыку. І я думаю, што ўсе спецыяльныя службы, якія пісалі на стол кіраўніку краіны, што нібы Латушка там мае такія намеры і планы, яны пісалі хлусню. Ніколі, нідзе я не сустракаўся з ніякай апазіцыі. Ніколі не планаваў ніякіх штабоў. Не планаваў арганізоўваць палітычных партый. І не маў у мяне нейкіх паплечнікаў, каб штосьці такое зрабіць. Але фактычна ўлада, звальняючы мяне, ну, укінула двумя рукамі і кажа, ідзі туды ў палітыку. Ну, добра, я прыйшоў, ну, бо пункт гледжання я не змяніў. Я маю свой пункт гледжання, і я хачу яго адстойваць. А калі мой пункт гледжання, гэта наш пункт гледжання, большасці пункт гледжання, ну, значыцца, гэта надае мне сілы, што трэба яго адстойваць. Вельмі часта пытаюцца мне ўсе заходнія журналісты. Адзін да аднаго запыталіся, ці я баюся, што можа быць рэакцыя. Я ім адказваю, так, Але я не раблю нічога, што не адпавядае нашаму законадаўству. Я просто выказываю сваю думку і хачу, каб гэта думка, спраецыраваная ад людзей, была пачута. Ці гэта штосьці незвычайнага, надзвычайнага? Не думаю, што так.
І тым не менш, 18-го вас звольнілі, 18-го вы ўжо на прэс-канферэнцыі каардынацыйнай рады, хаця мне людзі, якія мелі дачыненне там да фармавання каардынацыйнай рады, пісалі, казалі: «Лукашук, ну у цябе ж латушкі дакладна павінен быць нумар, падкажы нам». А ў мяне зараз закраліся сумневы. Ці не звярталіся да вас раней, ці вот не там быў нейкі там тыдзень, два дні, тры дні таму, што была прапанова, і вы думалі, уваходзіць, не уваходзіць, але вот...
Давайте так, ідэя публічнае з'яўлення каардынацыйнай рады з'явілася не так даўно. Гэта фактычна адбывалася на працягу некалькіх дзён. Гэта ж не два, не тры тыдні таму назад. Гэта першае. Пазней першая спроба адправіць мяне ў адстаўку была ў пятніцу, але вы ведаеце, што таксама прадстаўнікі тэатраў выйшлі да Міністэрства культуры, ну і выказалі свой пратэст. Мне падаецца, што ў той момант гэта рашэнне проста вырашылі не рэалізоўваць, бо ціск такі быў, ўжо ажыццяўляўся на кіраўніка Міністэрства культуры. Ён мне это шчыра сказаў, за што яму ўдзячны. Але і вось тады ўжо пачалі паступаць сігналы непасрэдна да мяне, а праз да маіх сяброў, што можа я буду гатовы разгледзець такую магчымасць. Я не даў адказу станоўчага, бо прымаць рашэнне трэба разумець, з кім ты ўваходзіш у рэалізацыю гэтага праекта, назовем, гэтага падыходу, якія мэты ён ставіць, якая будзе арганізацыйная структура і гэтак далей. І фактычна гэта рашэнне прымалася, ну, яшчэ до моманту звальнення. Я пацвердзіў, што я гатовы разгледзець магчымасць увайсці ў гэтую раду, і бо гэта таксама вынікала з падыходаў і думак супрацоўнікаў тэатра. Фактычна я сёння можа буду прадстаўляць думкі і мары аб іншых падыходах у нашай краіне менавіта купалаўцаў. А у іх асобі, можа і шырэй, і ў цэлым многіх-многіх інстытутаў культуры, бо мы пабачылі, колькі ўстаноў культуры выйшла, каб выказаць свой падыход, сваю думку і ацэнку гэтай сітуацыі. І шмат хто да мяне званіў. Вы ведаеце зварот дзеячаў культуры, народных артыстаў да грамадскасці ў гэтай сітуацыі. Я лічу, што голас гэты павінен быць пачуты, але ў мяне ёсць ўсё ж такі досвед дзяржаўнага служачага, кіраўніка, арганізатара, які адказваў за разнастайныя праекты і дзяржаўныя праграмы, распрацоўку законадаўчых актаў і прадстаўлення іх у парламенце неаднойчы. Таму я лічу, што мой досвід можа быць карысным.
Вельмі шмат каментароў. Вот просто сапраўдны патрыёт, дзякуй табе, вялікі чалавек.
Дзякуй за добрыя словы.
І тым не менш, шмат хто піша пра тое, што мы хочам такога чалавека, так, латушку у прэзідэнты.
Ну, па-першае, выбарчая кампанія не скончана, яна юрыдычна не завершана, і у нас ёсць кандыдаты, ёсць лідар у гэтай кампаніі, Светлана Ціханоўская. Таму пытанне разглядаць, хто можа быць калісьці у нейкім часе кандыдатам прэзідэнта увогуле сёння не варта, і не хацеў бы абсалютна гэта абмяркоўваць.
Ну, прэзідэнцкія амбіцыі маеце? На будучае?
Я дзякую ўсім тым, хто так лічыць. Мне гэта прыемна, значыцца, можа, людзі бачаць, што ёсць такі патэнцыял, але я яшчэ раз кажу, нема прадмету да размовы. Ён не існуе. Зноў-такі, я не ствараю ніякай палітычнай партыі на сённяшні дзень, не фарміруй ніякіх штабоў, ну пра што тут казаць? Так што гэтае пытанне не ў парадку дня.
Добра, я ізноўку да вас з нагоды вот і вашага дзяржаўнага вопыта дзяржаўніка і вот каардынацыйнай рады. Вы сказалі пра тое, што вот ўсё ж такі мэта каардынацыйнай рады мірная перадача ўлады. Тым не менш, вот мы памятаем словы Лукашэнкі, якія ён не раз казаў падчас там розных прэс-канферэнцый, калі яму задавалі незалежныя журналісты пытанне, так колькі ж вы яшчэ будзеце балатавацца? Любімы яго адказ: я тут пасінелымі пальцамі за прэзідэнцкае крэсла трымацца не буду, як народ скажа, то я і сыйду. Народ сказаў. Ён на той адказ сказаў, што не дачакаецеся. А зараз вы кажаце пра мірную перадачу ўлады. Вы што, сапраўды спадзяецеся, што ён на гэта пойдзе?
А вы можаце сабе ўявіць чалавека, асобу, які ўваходзіць у нейкую палітычную акцыю, які абсалютна адказна, разумеючы свае словы, скажа: «Я заклікаю вас усіх да немірных пратэстаў». Ну, где это такое існавало? Ну, фактично, ніводны, я думаю, потенциальный член Рады, якая еще не сформирована, будет сформирована только сегодня, не будет закликать до этих подходов. Конечно, мы заходим с того, что есть действующее законодательство. Мы заходим с того, как юрист, я кажу, в данном контексте, тут треба абсолютно прагматично глядеть на ситуацию. Эмоции тут не имеют значения. Тут треба разглядать ситуацию юридичную. Юридичная ситуация, якая есть, такая есть. Есть действующий керовник державы, есть сформированный ему рад, есть парламент выбранный. Питання, яким чином, питання, чи гэта было демократично, чи відповідало всім стандартам, заставляем. Ён ёсць, існує, і ён фактично признаны таксама і у Беларусі, і паза Беларусію. Вось термін яшчэ дзеяння ёсць. Вось на гэтым этапе мы павінны размаўляць, конечно же, з дзеючай улады. І тут мы павінны выпрацаваць некалькі падыходаў, некалькі варыянтаў. Я думаю, што Каарыцыйная Рада будзе прымаць гэта рашэнне. Я магу выказваць сёння толькі сваю асабістую, зноў такі, думку, як грамадзянін, нават не як член гэтай рады. Можна казаць пра тое, што фактычна уже диалог пачаўся. Пазаўчора на МЗКТ кіраўнік дзяржавы сказаў, што ён гатовы, ну, першыя крокі гэта Конституция, змены у Конституции. Ці можа гэта быць прадметам перамоўнага працэса? Так, значыцца, уже перамоўны працэс пачаўся. Кіраўнік дзяржавы рэагаваў на яшчэ не створаную структуру, што яна незаконная, значыцца, уже заўважылі, што ёсць такой інстытут. Гэта таксама ёсць і станоўчы бок, ёсць негатыўны рызыка, вялікая рызыка, але ёсць і станоўчы бок, што яна ўжо заўважна. Так што ёсць пазіцыі нашых партнёраў. Ну, Расія, на жаль, займае стрыманую пазіцыю. Я лічу, што вельмі важна з імі таксама размаўляць. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што тут няма нейкай апазіцыі. Я заўсёды гэта кажу і шаноўнаму спадару Некляеву сказаў. З усёй павагай да яго, што мы не апазіцыя, мы большасць. Бо апазіцыя ўсё ж такі уяўляецца гэта тады, калі яна ў меншасці. Да? Ну, такое ў мяне класічнае разуменне. Прабачце, тут можна дыскутаваць. Але ўсё ж такі мы большасць. Значыць, мы не апазіцыя. Людзі аб'яднаныя адным, можа, некалькімі базавымі прынцыпамі. Гэта права выканання, адказнасць за парушэнне гэтага законадаўства і права дабівацца, каб голас грамадзян быў правільна палічаны, улічаны і рэалізаваны ў адпаведнасці з законадаўствам. Вось гэтае права. Варыянтаў можа быць некалькі. І канстытуцыйная рэформа. Гэта, канешне, хтосьці скажа, самы замедлены, запавольны варыянт, ці гэта будзе выканана. Якія гарантыі, што гэта будзе выканана? Гэта пытанне таксама перво. Можа быць варыянт у сувязі з тым, што будуць непрызнаны выбары ўвогуле ў свеце, ці ў Европі, ці большасцю краін света, і унутры Беларусі яны не будуць прызнаны большасцю насельніцтва, і рознымі формі гэта будзе выражацца. Можа быць варыянт другіх выбараў паўторных. Тут можа, я кажу зараз сваю проста прыватную пазіцыю як грамадзянін. Тут можа быць некалькі варыянтаў. Я вельмі спадзяюся, што на паседжанні гэтага каардынацыйнага савета будуць выпрацаваны варыянты, па апаратку першы, другі, а можа быць толькі адзіны, і ён будзе прапанаваны для дыскусіі.
Цалкам размову з Паўлом Латушкам можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё, Еўрарадыё.пл і нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Лідар ЛДПБ, депутат Олег Гайдукевіч абвясціў пра стварэнне каардынацыйнага камітэта народна-патрыятычнага руху Беларусі. Там пра тое, што Беларусі без Расіі жыцця няма, а пляцоўкай для перамоў на нацыянальным узроўні мусіць стаць парламент. Безусловнае сахраненне і развіцце саюза з Расіяй і АДКБ, піша Гайдукевіч. Сябе лідар ЛДПБ прызначыў старшынёй камітэта.
У той же час сябра ЛДПБ, стендапер 90-х Евген Крыжановскі днямі запісаў два крутых, але зусім не смешных відэазвароты да будучага прэзідэнта Беларусі і да старшыніцы ВК Лідіі Ярмошынай. Ярмошын Крыжановскі рэзка раскрытыкаваў і не ўзгадаў Лукашэнку, звяртаючыся да будучага прэзідэнта.
Як так атрымалася, што яго погляды разышліся з поглядамі і пазіцыяй кіраўніка партыі? Крыжановский рассказал у эфиры Еврорадио. Вы пошли супраць линии партии?
Нет, во-первых, это не резкая критика, это логичные высказывания, абсолютно логичные высказывания, потому что я вам скажу, в чем заключалась ошибка власти. Самая большая, это была самая первая ошибка и самая стратегическая, в том, что в Белоруссии напрочь нету партийной жизни, нету многопартийности. На бумаге партии существуют, в интернете партии существуют, но в парламенте их нету. У нас не партийный парламент. Единственный во всем постсоветском пространстве единственная страна, где нет партийного парламента. Что такое партии? Что такое партия? Это вот тот самый чайник, из которого выходит пар. А у нас этот носик этого чайника запаян. Поэтому пока медленный огонь был, там что-то булькало. Когда огонь разросся, бабахнуло. И выход был только один – разрешить эти партии. И когда Сергей Васильевич Гайдукевич, умнейшая личность, он обратился к президенту, он обратился к парламенту, он обратился не раз, неоднократно в администрацию президента и говорил, надо сделать партийный парламент, надо сделать выборы, так сказать, по пропорциональной этой системе и так далее. Вот. Все говорили нет-нет-нет. Ну, в общем, понятно, кто принимал решение. Вот. И на одном из заседаний Александр Григорьевич, это по телевизору показывали, он сказал, я не против, но пусть партии развиваются сами, и когда мы увидим, что они развились, вот, очень сильно развились, вот, то уже можно будет на эту тему думать. Вот это и была самая страшная ошибка. Почему? Потому что не может партия сама развиваться. Партии нужны офисы во всех городах, больших и малых. А это стоит денег. Во всех странах партии поддерживаются. Во всех. Потому что есть такое выражение. Ты не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. То же самое здесь. Почему сейчас мы говорим о кукловодах? Почему мы говорим... Потому что нет своих партий, нет своих лидеров убежденных, за которыми стоят сотни, тысячи людей. И эти партии представлены в парламенте. Там они сражаются, там они высказывают свои мысли. И вот это все было прикрыто. И поэтому сейчас люди сами стали политиками. Если у нас, я как сейчас помню, наш премьер-министр... Ой-ой-ой, забыл. Один из бывших премьер-министров как-то на переговорах в России, по-моему, сказал, вы знаете, я как политик вот с этим не согласен. Там какое-то предложение было. И здесь ему глава государства сказал, у нас один политик в стране, это я. И после этого и премьер-министр как-то так исчез. И действительно, один политик, который принимает все политические решения, остальные все не принимали. И вот, когда этот чайник сейчас бабахнул, оказалось, что в стране, Олесь, 10 миллионов политиков. 10 миллионов людей сейчас говорят только о политике. Они говорят на кухнях, в автобусах, на работе. Больше скажу, мой знакомый занимается детскими праздниками. И сейчас в садике он проводил праздник, после которого обычно фотографируется. И детки маленькие, это пятилетние, там, шестилетние дети, еще не школьники. Девочки говорят, а давай как Тихановская, как Типкаля и как это. Они встали, сделали сердечки, сделали руки, сделали вивы и все, вот втроем так сфотографировали. То есть даже такие малыши. А что говорить о школьниках? В Белоруссии 1 миллион школьников, которые в один день стали оппозиционерами. Рубанули интернет. Но для детей без интернета кто рубанул интернет? Им говорят, власть рубанула. Ах, власть, все. Мгновенно. Поэтому у нас сегодня 10 миллионов. А эти 10 миллионов могли быть раньше. Они могли идти в спокойной струе, партийной струе. Хорошо, пусть бы в парламенте присутствовала БНФ. Почему нет? Пусть бы присутствовала «Говорит правду». Почему нет? Почему не сделать ту же «Белую Русь» партии, политической партии? Ради бога, пусть будет. Либералы, коммунисты, пропадение пропадом. Короче говоря, вот, и была бы вот эта партийная жизнь, и ты хочешь высказаться, идешь в партию, в свою, которая тебе больше всего нравится. Что касается Олега Сергеевича. Я скажу, что когда Олег Сергеевич пришел к нам в партию, он сначала стал первым заместителем Сергея Васильевича. Вот. Мы сразу увидели, что это очень целенаправленный, очень толковый, очень разумный, умеющий очень хорошо говорить. А сейчас на выборах он на дебатах был вместо президента, и я увидел, как он и Черечиня, очень хорошо к нему отношусь, и Дмитриева очень хорошо к нему отношусь, но он их просто, ну, просто раздел. Вот, потому что это оратор. А его решение сняться с выборов – это его личное решение. Дело в том, что решение, чтобы он стал, так сказать, претендентом на пост президента, принимал съезд. У нас в партии главный не Гайдукевич, как все считают, старший, не Гайдукевич, как все считают, младший, и даже не высший совет. Съезд партии. Приезжают здоровые дядьки, мужики, красивые женщины со всех районов Беларуси. Им палец в рот не клади. Это бизнесмены, это ИПшники, это работяги, это директора даже там небольших предприятий каких-то, все. Вот, я даже не буду рассказывать, есть и министерские работники, но как-то мы об этом не афишируем, чтобы людям не навредить. Вот. И они принимали решение. На пост кандидата в президенты баллотировалось 3 человека. И все единогласно выбрали Олега Сергеевича. Все, это было решение. И это решение отменить нельзя никак. То есть, Олег Сергеевич сказал, я снимаю с себя, значит, я не иду в кандидаты больше, не иду в это. Вот. Ну, это его личное решение, а съезд это не принимал. Поэтому я голосовал за него. Когда я вошел в кабинку, я увидел, что в моем бюллетене почему-то нет фамилии Гайдукевич, я взял ручку, дописал Гайдукевич, О.С. и поставил большую галочку. И бросил это в ящик. Потому что никто не отменял то, что Олег Сергеевич должен быть кандидатом. Вот. Вы знаете, конечно, вот с одной стороны, да, говорят, ой, там Гайдукевич, это значит спойлеры, это как они называются в боксе?
Спарринг-партнеры.
Спарринг-партнеры, да. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Задача Гайдукевичей и старшего, и младшего была только одна. Вот этот партийный парламент, чтобы он был. Но в наших условиях вы никак не сможете вот взять и кому приказать? Президент, что ли, приказать? Сделай партийный парламент. Нет. И надо было доказывать, что партия существует, что партия... У нас же ведь какой лозунг в партии? У нас лозунг один. Мы не с властью, не с оппозицией, мы с народом. Поэтому она самая крупная. 50 тысяч человек просто так не наберешь. И то, что молодежь, я повторяюсь, уже идет к нам, значит, они понимают, да, не все нам можно, может быть, там делать, не все можно говорить, это идет политическая игра, где-то надо и помолчать. А когда, извините, президенты Александр Григорьевич и Владимир Владимирович обнимаются, целуются, руки друг другу жмут? Ведь у каждого наверняка в голове, да чтоб тебя, да ёб тебя лично, но нельзя. Нельзя, это большая политика. То же самое и здесь. Ну, ты хочешь навредить себе? Ну, давай, давай навреди. И загубится все, что делалось партии уже 26 лет. И все, в один день можно загубить. А так существуют офисы, а так существует система. Мы всегда готовы к выборам, закрываем все. И, извините, уже наша партия, в ней несколько человек уже были и есть депутатами парламента. Потом... Значит, высшего нашего органа, это, как он, Совет Республики, да? Вот. И множество депутатов местных советов. И ребята по-настоящему работают, потому что они прекрасно понимают, что если они будут просто числиться, просто показывать корочки, что они депутаты, потом люди будут смеяться над ними. И никогда партия больше не сможет собрать ни одного голоса. Поэтому партийная система, Олесь, я хочу, чтобы все поняли, она очень важна и очень нужна. Мы берем Англию. У нас консерваторы, у нас либералы, там консерваторы и в Англии лейбористы. Лейбористы. Две огромные партии. Одна за другой следит, спуску не дает в парламенте. Чуть что, сразу, ах, это то же самое в Америке, демократы и республиканцы. Спуску не дают друг другу. И те, кто сегодня у власти, они прекрасно понимают, что нельзя совершить ошибку, если мы хотим опять быть руководителями. И мы делаем все. А это все потом идет для народа.
Господар Ивин, да. Вы выдатный оратор.
Выдатный.
Да, да. И умеете заговорить. Умею. Не горш за Олега Сергеевича. Але тем не менее, вот все ж таки, пойти доверенной особой кандидата Лукашенко, это все ж таки позиция. Добро. Вот на той момент керовник партии бачит, что ну, такая вот ситуация, и он мусить это зробить, ну, бо его такое бачение, что так будет лепш для краины, да, прикладу. Але пойти зараз уже после выборов, после того, как побачили, кольки людей вышли супрать обвещенных выников выборов, пойти на площу и топить так само за президента, это так само позиция. И накольки она совпадает с позицией партии и вас особисто?
Я скажу так. Задача одна сегодня и у той стороны, и у этой. Ведь самое страшное уже произошло. Белорусы разделились. Те белорусы, которые били других белорусов, те белорусы, которые пытали других белорусов, это уже говорит о том, что гражданская война, ну, еще не началась. И, может, не начнется, дай бог, но она уже рядышком. Поэтому нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Поэтому Очень большая часть, никто никому ничего не запрещает, была на стелле. Очень большая часть наших ребят была на стелле. И Олег Сергеевич был там. Был там для того, чтобы... Он же говорил, если вы внимательно слушали, наша партия против чиновников, наша партия против того, что творится, против насилия.
Дарыч, можно я вас перебью на хвилиночку? Просто удокладнить. Тут был такой вкид, как это называется, в интернете, на то, что у той час, когда сам Олег Сергеевич выступал на площади за Лукашенко, его жонка была на стеле. Мовляв, не поделяя его...
Да, да, абсолютно правда. Абсолютно правда. Она была то же самое ведь у меня в семье. У меня 4 дочки, и когда мы в парламент я шел, за меня ни одна не проголосовала. Я говорю, убью вас, девки, что вы делаете? Они голосовали каждый за своих. Ну, вот это вот, мне кажется, правильно, абсолютно. Вот. Так вот, я хочу сказать, что самое главное, чтобы вот не произошло то, чего кто-то хочет. А кто-то действительно хочет, чтобы это все взорвалось. Я теперь скажу вам, кто проиграл. Проиграл не Лукашенко. Проиграла не Тихановская. Сегодня может проиграть страна, но конкретно вот сейчас проиграла наша оппозиция. Потому что на сегодняшний день оппозиция – это вторая часть, ну, другая часть той медали, политической медали. С одной стороны президент, с другой стороны оппозиция. Они вместе 26 лет. Вместе. И вот посмотрите, эти тысячи, десятки, сотни, миллионы людей, которые вышли на улицу, никто из них не вспоминает их даже фамилий. Почему сегодня Крыжановский так взлетел на волну, говоря обыкновенные вещи, которые, кстати, говорила и оппозиция? Я просто это говорю.
Вас пытаются, а где Крыжановский был до выборов? Чому еще тады он не попереджевал Ярмошины супроть фальсификаций?
Значит, с Ярмошиной, с моей любимой Лидией Михайловной Ярмошиной, у нас такая позиционная война уже идет очень много лет. Ваш покорный слуга на последних предпоследних парламентских выборах 2000... Это был 16-й год. Я баллотировался в самом большом округе Беларуси. Это Полоцкий округ, куда входил Миоры, куда входил Верхнедвинск. Там это самое огромное. Я наездил столько километров, я в жизни столько не ездил. На всех улицах было то, что сегодня в Минске. Где бы я ни был, маленький городок, останавливались машины. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Анатолич, за вас! Евгений Анатольевич, за вас, за вас, за вас! И я уже жене звоню. Аня, я депутат, народ, все. Ну, не было никого против. Все за меня, все за меня, все за... Против меня от власти шел начальник связи. Начальник связи, никто не помнит, не знает, ничего, все. Конечно, я понимал, что известный актер, человек, политик в какой-то степени, конечно, будет победителем. И я ногой открывал двери в исполком, говорю, привет, ребята, вот здесь я буду сидеть, да? Они так хитро улыбались, говорят, да-да-да-да, здесь, наверное, будет Евгений Анатольевич сидеть. Евгений Анатольевич, как дитё, верил в то, что все произойдет. И, короче говоря, когда начался подсчет голосов, не подсчет голосов, а голосование, я стоял возле одной из школ, и шли люди с цветами, с этим все, Евгений Анатольевич, за вас, за вас, за вас, за вас. Вот. Рядом, значит, стоял там один из руководителей избирательной комиссии, криво улыбался, да-да, Евгений Анатольевич, да-да. Я не знал, что это улыбка победителя. И когда я уехал, потому что мне так хотелось домой, меня полтора месяца не было дома, я там жил, снимал квартиру какую-то, все. Я уехал домой, зная, что вечером мне позвонят и скажут, Евгений Анатольевич, поздравляем, вы депутат. И когда вечером мне позвонили, сказали, Евгений Анатольевич, поздравляем, у вас второе место, у вас 12%. Вот тут, Олесь, был такой шок, такая любовь к моей любимой, так сказать, Лидии Михайловне и ко всей этой системе, что просто не передать, просто не передать. Тот же Сергей Васильевич Гайдукевич сказал, а что ты хочешь? Такая вот у нас политика, такая вот у нас игра. И потом прошло много лет. В прошлом году я поехал в Витебскую область к своим знакомым, с семьей поехал. Там красивое озеро, дом красивый. Вот это вот рядышком, прям все там рядышком. И пришла женщина. Вы помните меня? Я говорю, напомните. Она говорит, я была вот на одном из округов председатель избирательной комиссии. Вы еще подходили, я тогда убежала, не захотела с вами говорить, все. Вот. Вы знаете, меня выгнали с работы. Вот. У меня совсем плохо сейчас это все. Я теперь ничего не боюсь, я вам расскажу. За вас проголосовало 92%. А Как, Олесь, было по-другому? Как по-другому не проголосовать за свежего человека? За нового? Ведь люди наелись этих депутатов, брехунов, этих людей, которые только говорят, потом исчезают. Ты их не увидишь вообще. А если увидишь, только в машине, которая приезжает. А тут приехал человек, который говорил им: ребята, а как я с вас скроюсь в кабинете? Вот он я. Вы меня можете найти в Минске, вы меня можете на телевидении, вы можете написать. Все, Крыжановский, это же личность, его уже не спрячешь в кабинет. Он не убежит от вас. Вы меня размажете. А потом самое главное, когда был на избирательной, на дебатах, я сказал: ребята, не забывайте, есть такое положение, как отвод депутата. Вы собрали больше там какого-то количества подписей, и меня нету как депутата. Все, я вылетел. Поэтому давайте. И все знали, что действительно будет так. Действительно. Поэтому и вдруг 12%. Вот она, наша система. И сегодня то, что произошло, почему я обратился к Лидии Михайловне. Еще раз говорю, мне как человек, она, ну, человек, нормальная женщина, все выполняет, но как чиновник, конечно, нет. Вот то, что произошло, это же произошло так. Если мы верим, что действительно 80%, если это действительно так, чего вы боитесь? Ну, чего боитесь? Покажите. Возьмите в комиссию независимых, так сказать, сотрудников. Возьмите независимых наблюдателей. Пусть смотрят. Больше того, каждый бюллетень прямо так вот показывайте. Вот, 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 вот. Почему я вот потом во втором обращении к будущему президенту так и сказал: точно так надо сделать. Отмените это голосование досрочно, о котором так много говорят. Ну, чего вам бояться? Ведь это правда. 80% – это правда. Доказывайте. Докажите. Нет. И теперь никто не верит, что 80% это правда. Никто не верит. Никто. Это вы сделали. Вы сделали. Зачем? Вы же подставили и главу государства, и страну подставили. И не просто подставили, а подставили под пули, пусть под резиновые. Подставили под дубинки, пусть под резиновые. Поставили под окрестина, которая уже стала притчей во языцах. Понимаете? Вот это вот что такое страшное дело, не говорить правду. Обманывать. Поэтому, заканчивая разговор о Лидии Михайловне, я скажу, мы с ней старые заклятые друзья.
Цалком размову с Евгеном Крыжановским можно поглядеть и послухать на сайте Еврорадио и наших соцсетках.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У кожную паштовую скринку трапіла падчас выбарчай кампаніі паштоўка ў падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Але ж выбарчы фонд абмежаваны, і перавышаць яго нельга, інакш могуць зняць з выбараў.
Як у Лукашэнкі атрымалася і паштоўку кожнаму адправіць, і з выбараў не зляцець, разбіраўся наш журналіст Міхась Сельін.
Усё залежыць толькі ад нас. Моц і сілу дзяржавы, непахіснасць яе суверэнітэту вызначае народ сваёй працай, адзінствам і адданасцю роднай зямлі. Александр Рыгоравіч Лукашэнка. Паштоўкі з такой цытатай кіраўніка дзяржавы беларусы знайшлі ў сваіх паштовых скрынках за дзень да выбараў. Тыраж, пазначаны на паштоўцы, гіганцкі – 4 700 000 экземпляраў. За якія грошы гэта надрукавана? Па звестках Цэнтральнай выбарчай камісіі ад 12 жніўня ў выбарчы фонд кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі паступіла 258 712 рублёў, з якіх было выдаткавана 242 978 рублёў. Дапусцім, што ўсе іх ён выдаткаваў на паштоўкі. Дзелім 242 978 на 4 700 000. Кожная паштоўка з каляровым двухпаковым друкам на шчыльнай паперы і з дастаўкай па паштовых скрынках абышлася кіраўніку дзяржавы всяго ў 5 капеек. Па выбарчым кодэксе палітычныя партыі, іншыя грамадскія аб'яднанні, іншыя арганізацыі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь не маюць права аказваць іншую матэрыяльную дапамогу пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў, акрамя ўнясення грошавых сродкаў у пазабюджэтны фонд і выбарчыя фонды кандыдатаў у прэзідэнты. Кандыдат мае права адкрыць толькі адзін спецыяльны выбарчы рахунак. Інакш кажучы, калі б нават Лукашэнка хацеў надрукаваць паштоўкі, па кодэксе ён не меў права выдаткаваць на іх больш грошай, чым было на яго выбарчым рахунку. Юрый Чаусаў, юрыст і эксперт у выбарчым заканадаўстве, расказвае Еўрарадыё, што падчас мінулых выбарчых кампаній Александра Лукашэнку не раз абвінавачвалі ў незаконным выкарыстанні бюджэтных сродкаў.
Гэтае парушэнне ніколі не адзначаліся цэнтральнай камісіі як дастатковыя для зняцця кандыдатаў. Подобного кшталту паштоўкі яны, здаецца, появіліся у мінулы раз у 2018 15 годзе як таксама форма такой агітацыі, і па іх, наколькі я памятаю, былі скаргі ў цэнтральную камісію. Я памятаю, што Ігор Лялькоў, які быў прадстаўніком кандыдаткі Тацяны Караткевіч у цэнтральнай камісіі, ён дэманстраваў гэтую паштоўку ў якасці прыклада незаконнай агітацыі з боку Лукашэнкі.
Спробы зняць Лукашэнку з прэзідэнцкай гонкі праз незаконнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў рабіліся і сёлета. Лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў звярнуў увагу, што для збору подпісаў дзейны прэзідэнт выкарыстаў адміністрацыйны рэсурс і дзяржфінансаванне. Апазіцыйны палітык патрабаваў ад ЦВК адмовіць Александру Лукашэнку ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Не выйшла. Міхась Селін, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Змітер Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.